Әйүп, беренче бүлек. Әйүп һәм аның ғаиләсе. Утс дигән җирдә Әйүп атлы бер әдәм гомер кичерә иде. Ул бик тә саф күңелле вә ғәдел бер зат булып, Аллаһтан куркыр вә аны хөрмәт итәр, явызлыктан тайшаныр иде. Аның 7 угылы һәм 3 кызы бар иде. Ул 7000 кәҗә һәм сарык, 3000 дия, 500 пар эш үгезе, 500 ишек асырый һәм бик күп хезмәтче тота иде. Әйүп шәрикнең иң бөек ир заты иде. Аның угыллары чиратлашып үз иләрендә сый мәҗлесләр үткәрерләр һәм бу мәҗлесләргә бергә ашап шәргә үзләренең 3 кыз кардәшен дә чакырырлар иде. Мәҗлесләр чиры тамамлангач, Әйүп аларны пәкләнү йоласын үтәргә үзенә чакырып алыр иде. Ул таң бүленүгә торып, һәр баласы өчен берәр тулайым яндыру корбаны китерер иде. Чөнки Әйүп булайрак фикер йөртә иде. Бәлки, минем балаларым күңелләрендәге уйлары белән Аллаһыны кимсетеп гынах кылганнардыр. Әйүп һәр даим шулай эшләде. Әйүпнең беренче сыналуы. Бер вакыт Аллаһ угыллары Раббы хызурына килделәр. Алар арасында шайтан да бар иде. Раббы аңардан, «Син кайдан килдің?» деп сұрады. Шайтан исә Раббыға, «Мин дүния кезіп йөрдім, жер кезін әйләнеп шықтым» деп жауап берді. Раббы аңардан, «Құлым Әйүпке иғтибар итмәдіңме?» деп сұрады. Жер кезінде аның кебек саф күңілі вә ғәділ башқа біреу де юқтыр. Аллаһдан қорқыр вә аны хөрмәт итәр, яуызлықтан тайшаныр. Шайтан булай дип җавап бирде. Әйүпнең Аллаһдан куркуы юкка гына мәллә, аның үзен дә, гаиләсен дә, мал-мөлкәтен дә қоймадай әйләндереп алып, син үзең саклап торасың түгелме? Куйган хезмәтләрен үзең фатихалыйсың, көтүләре әнә ишәйгәннән ишәйеп бара. Әмма кулыңны сузып бар нәрсәсенә кагылгына, ул һич шиксез йөзеңә бәреп, сиңа ләгънәт укыячак. Шунда Раббы былай диде. Ярый, бүгеннән аның бар мөлкәте синең кулыңда, тик аның үзенә генә тимә. Шайтан аннары Раббы яныннан китеп барды. Көннәрдән бер көнне Әйүпнең угыллары һәм кызлары олы абыйларының өендә бергә ашап ишеп утыралар иде. Шул чак бер хәбәрче килеп Әйүпкә әйтте. Үгезләр шәшүлек җирен сыра иде. Якын тирәдә ишәкләр дә утлап йөри иде. Шул чак шибалылар һөҗүм иттеләр дә көтүне куып алып киттеләр, ә көтүчеләрне кылычтан үткәрделәр. Сиңа хәбәр җиткерердәй бары мин генә калдым. Бу әдәм сөйләп бетергә дә өлгермәде, башка берәү килеп болай диде. Күктән Аллаһы уты төшеп, сарык кәҗәләреңне дә, көтүчеләреңне дә һәләк итте. Сиңа хәбәр җиткерердәй бары мин генә калдым. Бу әдәм сөйләп бетергә өлгермәде, тагын берәү килеп җитте һәм әйтте. Килданиләр өч яктан һөҗүм итеп, дияләреңне куып алып киттеләр. Көтүчеләреңне кылычтан үткәрделәр. Сиңа хәбәр җиткерердәй бары мин генә калдым. Ул да сөйләп бетерергә дә өлгермәде. Башка берәү килеп булай диде. Синең угылларың һәм кызларың олы абыйларының өендә сыйланып, шәрәп ишеп утыралар иде. Шул чак шүлдән көчле җил давыл килеп, өйнең 4 почмагына китереп бәрде. Йорт балаларың өстенә җимерлеп төште һәм алар һәләк булдылар. Сиңа хәбәр җиткерердәй бары мин генә калдым. Шул чак Әйүп урыннан сикереп торды да, үз киемнәрен йорткалап, шәшен кырыкты. Аннары башын җиргә арып сәҗдә кылды һәм әйтте: «Мин әнкәм карыннан шәрә килеш туган идем. Шәрә килеш китәрмен дә. Раббы бирде, Раббы алды. Раббыга мактау шөкерләр яусын». Шундый хәлләргә тарып та, Әйүп гына кылмады. Аллаһыны гаепләмәде.